Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día importante aquí en la comarca de Amariña, día de visita oficial del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que está realizando una visita a la provincia de Lugo. Ayer estaba en Monforte de Lemos, destacando la potencialidad de los vinos de la Ribeira Sacra. Por la mañana estaba en Lugo, visitando las instalaciones del Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal, y ahora mismo está en Burela, donde firmaba en el libro de honor del ayuntamiento y se reunía con el sector pesquero. Precisamente del sector pesquero, de sus peticiones, nos hablaba el patrón mayor de Burela, Basilio Otero.
Está tranquila a visita, pero si teníamos unha reunión e logo unha visita a digitalización da lonja de AMSA, que iba a pedir, bueno, os problemas que temos en titulacións, os problemas que temos para traer personal de outros países, as cuotas que sempre son insuficientes, e vamos a falar evidentemente da nova lei de pesca sostible e as súas cousas que máis nos preocupan, como a inseguridade xurídica que ten en cuanto ao reparto de cuotas xa existentes, a necesidade de que algún dos sectores que incluíron nos coeficientes reductores teñan máis suficiente do que lle deron, cousas de trámite de todos os anos, e algunhas cousas novas como esta lei de pesca, e tamén falaremos algo do Real Decreto de Caladeros que se publicou a semana pasada, que tamén ten alguna cousa que nos interesa. E evidentemente falaremos dos próximos decretos que van a sacar, como de ordenación pesquera e algo máis.
Otra cuestión importante es el veto de la Unión Europea a la pesca de fondo. El ministro de Agricultura ya destacaba esta mañana que el gobierno de España está presionando, junto con otros Estados miembros, a la Comisión Europea contra el veto a la pesca de fondo en 94 áreas de aguas comunitarias, algo que también importa a los pescadores de nuestra zona. Basilio Otero, de nuevo.
Que vamos a tratar con o ministro. É unha absoluta aberración que Bruselas cerre de forma unilateral a Comisión de Pesca, ademais, porque os votos non foron suficientes para que así fixera, e que o comisario de forma unilateral non faiga eso, pois é unha aberración. Estuvamos antes en Santiago na firma dese manifesto que firmamos máis de 30 asociacións, e desde logo non entendemos como se queiran vedar, non se queiran, senón se veden espacios nos que este demostrado que estén esas especies vulnerables ou naqueles que poden estar. Non solamente para as artes que traen fondo, sino para as artes que se implementou a que se tocou fondo, pois teñen vedadas. A pregunta é moi sencilla. Os eólicos que queren agora poñer, que tamén están en cláusula fondo, estarán prohibidos en esas áreas, ou é outra cousa? A minería submarina que están tanto dando de volta, que vai estar prohibida porque sí que toca o fondo, ou vai ter outra consideración. O comisario está claramente acabando coa pesca, entendemos que o que quere facer, desde logo desde as cofradías non vamos a permitirlo.
Aprovechábamos nuestra conversación con el patrón mayor de Burela, con Basilio Otero, para preguntarle también cómo está viviendo la flota esta situación de incertidumbre de las últimas semanas.
Bueno, pues está preocupada. El precio del combustible no deja de subir. Eso nos preocupa. Contando euro que está todas estas semanas, pues es una forma complicada de hacer una faena. Además, en este caso bonito, que é unha pesquería na que se gasta combustible, porque a diferencia de outras pesquerías, o bonito sempre estás coa embarcación, coa motor revolucionado, o consumo de combustible é moi importante. Todo eso, é unha una situación complicada.
Pues ahí está, el sector pesquero que se reúne en la jornada de hoy, como decíamos, con el ministro Luis Planas, que está ya en Burela. Si después tenemos alguna declaración del propio ministro, te la contamos, te la trasladamos aquí, por supuesto, en COPE de la Costa, donde sí tenemos declaraciones del ministro es en su visita a Lugo. Hablaba Luis Planas de que quiere aumentar la actividad del Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal. Escuchamos al ministro.
Y este laboratorio va a ir a más. Es muy importante que en España mantengamos unos estándares muy altos. La Unión Europea tiene unos estándares muy altos en materia de toda la sanidad del sector agroalimentario, la sanidad vegetal, la sanidad animal, también lo referente a la sanidad, lógicamente, de los productos agroalimentarios, pero yo estoy muy orgulloso de que en España esos estándares se apliquen no solo a nivel europeo, sino incluso de forma más rigurosa, porque eso es la garantía de que podemos exportar, como hemos hecho el último año, más de 62.000 millones de euros al exterior de nuestro sector agroalimentario.
Pues estaban las palabras de Luis Planas esta mañana en Lugo. Como te decíamos hace unos minutos, seguiremos pendientes de esa visita que está realizando en estos momentos a la localidad de Burela. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este miércoles 6 de julio, que también trae otras noticias en estos titulares. Con establecimientos Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove. Y ahora también en su página web te presentamos las principales novedades de esta jornada. Y hablamos de Celeiro, hoy nuevo paro parcial de las trabajadoras de la conservera Albo. Las movilizaciones continúan en la jornada de mañana por la tarde con una gran manifestación desde la fábrica hasta Viveiro, la capitalidad municipal. Será a las 7:30 de la tarde en un acto al que están convocadas todas las personas de la comarca que quieran mostrar su apoyo. En cuanto a novedades, la Xunta de Galicia trasladaba a los representantes de los trabajadores que hay dos empresas interesadas en la planta de Celeiro para continuar con la producción. Veremos qué sucede finalmente. Hablamos de Foz. El alcalde Fran Cajoto y el concejal de Relaciones Institucionales, Comunicación y Agenda 2030, Carlos García Rivera, presentaron el informe Horizonte 2030 con el objetivo de que el municipio tenga un desarrollo sostenible y responsable. Una cuestión que te ampliaremos posteriormente aquí en COPE de la Costa. Y hablamos de más cuestiones relacionadas con Foz. En esta ocasión, por parte de la oposición, el Partido Popular reclama al alcalde que gestione mejor el desbroce del área de Ocarme y de las carreteras municipales. Los populares lamentan el estado de total abandono en el que se encuentra el área verde de Ocarme, una de las más grandes del ayuntamiento. Dice Javier Castiñeira que se avisó del problema en la última sesión plenaria, pero que el alcalde Fran Cajoto, una vez más, en un alarde de desinterés absoluto, lo negó. Palabras del portavoz del Partido Popular. Hablamos de más críticas del Partido Popular, en este caso desde Viveiro. El portavoz Óscar Rodríguez pide explicaciones a la alcaldesa María Loureiro por la privatización de la pista municipal que desde la N540 en Landrove da acceso al polígono industrial. Los concejales populares quieren que la alcaldesa aclare quién y con qué autorización ha instalado una señal de dirección prohibida, excepto residentes, al principio de este. Esta vía. Desde el Partido Popular, el portavoz Óscar Rodríguez y el concejal José Ramón Soto comprobaron in situ el motivo de las quejas de algunos vecinos y han trasladado al gobierno municipal el malestar expresado por los mismos. Hablamos también de citas festivas, de cuestiones que tenemos en los próximos días. Hoy se presentaba el Mercado Medieval de Alfoz, que se celebra los días 15 y 16 de julio con la colaboración de la Diputación de Lugo. También hablando de cuestiones no medievales, pero sí renacentistas, el mercado recentista empieza en Viveiro a partir de la jornada de mañana. Y el Ribadeo Indiano empieza un día más tarde, el viernes, pero hoy tenemos la última cita de las vésperas a las 8:30 en la Praciña da Fontenova, inauguración de la pintura mural, estampas do retorno del artista de origen ribadense Joseba Muruzábal. Pues así, con Establecimientos Rey de Xove, hemos repasado las principales novedades de esta jornada en titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y ahora, información de servicio, te hablamos en primer lugar del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Mejor tiempo hoy que en días pasados, tenemos más claros que nubes, por lo menos aquí en Ribadeo, un poquito de viento, eso sí, y mejoría de cara a los próximos días y de cara especialmente al fin de semana. Las máximas estarán en torno a los 22, 23 grados en toda la comarca, tenemos unos 24 ahora mismo aquí en Ribadeo, nada mal, esperemos que continúe, como decíamos, esa mejoría.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Ya no hay alerta por niebla en la A8 a la altura de Ofiuco. Llevaba 2 días con la velocidad limitada a 60 kilómetros por hora por los densos bancos de niebla. Llevaba cerrada desde el lunes por la tarde-noche. Eso sí, mantienen desde la DGT la alerta por rachas de viento, así que te pedimos que extremes la precaución al volante si pasas por la A8 en este punto. Por lo demás, normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente Astur.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora un par de consejos y después hablamos de actualidad política relacionada con el bloque nacionalista galego.
¿Qué, preparándote ya para la gran fiesta indiana en Ribadeo? Pues en R23 tienes todo lo que andas buscando. Sombreros, bastones, pantalones, camisas, zapatos, complementos. No lo dudes y pásate por nuestra tienda. R23, estamos en calle Reinante 17, Ribadeo. Deseamos a todos una muy feliz fiesta indiana.
En Mondoñedo sacamos a Bariña Máxica e creamos o Merlin Fest. Imos pola terceira edición. Concertos a pé de rúa nas noites de verán. Para que non te vayas e os que vayan de paso se queden. Do 9 de xullo ao 6 de agosto, músicas diversas. Sábado 9, Dani Rollo, tributo a Antonio Flores. Sábado 16, Toxo Guayaba. Sábado 23, Franci, David e Cibrán. Domingo 24, Dúo Zafiro e Alex Barreira e Belén Ramos. Sábado 30, Miss Lane and the Kryptonians. Venres 5 de agosto, de novo Alex e Belén. Sábado 6 de agosto, Tina e Joe. Mondoñedo en verán a pé da rúa. Quédate e trae xente. Concello de Mondoñedo.
Este venres 8 de xullo agárdote nun especial sobre o ribadeo indiano aquí en Costa Viva, no 88.8 da FM. Estaremos en directo de 12:30 a 2 do mediodía dende o quiosco do Parque de San Francisco. Agardámoste.
Cope de la Costa.
Panadería Torviso desde 1948. Somos una panadería artesana que ofrece productos tradicionales. Bollería, dulces y gran variedad de empanadas. Carne, bonito, zorza, liscos, jamón y queso. Panadería Torviso en calle Reinante 22, Ribadeo. Deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta indiana.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Mércores falamos da actualidade parlamentaria que afecta directamente á provincia de Lugo e contamos para ilo con Olaya Rodil, que como saben é a viceportavoz primeira do Grupo Parlamentario do BNG. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
O BNG trasladaba recentemente ao Parlamento Galego unha iniciativa para que a Xunta de Galicia reclamase ao Goberno Central a creación de xulgados de violencia sobre a muller con competencias exclusivas e excluintes en varios partidos judiciais, entre eles o de Lugo. Se atoparon vostedes coa negativa do goberno galego. Como valoran a postura dos populares?
Pois a verdade é que é difícil de entender, porque houbo acordos unánimes no Parlamento de Galiza a respecto dos xulgados de violencia machista anteriores, hai anos, que parecía era un consenso de todas as forzas políticas con representación no Parlamento galego, que Lugo, ademais de outras cidades e de outros partidos xudiciais, puidese contar con este recurso exclusivo en materia de violencia machista, pero a verdade é que foi toda unha sorpresa que o Partido Popular votase en contra da proposta do BNG e que ademais o fixese dunha maneira moi agresiva no debate, non? Como intentando buscar argumentos que xustificasen ese rexeitamento a que as mulleres de Lugo poidan contar con un servizo que é esencial para atender como se merecen as mulleres en situación de violencia machista, pois as súas denuncias, que no caso de Lugo hai que lembrar, no ano 2021, o pasado ano, cos datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, foron 720 denuncias que creemos, nos así o entendemos desde o BNG, merecen pois contar cun xulgado non só específico, senón exclusivo nesta materia para que poidan ter pois ao persoal mellor formado e con maior sensibilidade nun asunto tan tan grave e que merece dunha atención tan especializada e tan específica como é a violencia de xénero.
Claro, porque este xulgado de violencia de xénero permitiría unha maior axilidade xudicial e, por suposto, tamén mellor atención ás vítimas.
Sí, porque agora o que temos, a situación que temos agás na Coruña en Vigo, aquí en Lugo especialmente, o que temos é un xulgado de instrucción, neste caso instrucción número 3, que comparte con outras materias, non é excluinte a violencia machista, polo tanto, pois entran outros casos que nada teñen a ver coa violencia de xénero, aínda que son os de violencia machista prioritarios sobre outros. Non é unha das razóns polas que defendemos que Lugo ten que contar, ademais de Santiago, ademais de Ourense, Ferrol, Pontevedra, con este recurso, precisamente porque a prioridade o que está facendo moitas veces é relegar outros casos que tamén son importantes, tamén o son, non? Pero nós cremos que ademais de por esa maior axilidade, unha das razóns fundamentais é o grau de formación e de especialidade do persoal que traballa nestes recursos, como ven reclamando tamén o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza nos seus informes, que necesitamos contar co maior número de persoas que o maior grau de formación deses operadores xudiciais, porque estamos falando dunha cuestión como é a violencia de xénero, que sendo todo o que pasa polos xulgados importantes, neste caso ten un grau de sensibilidade moitísimo maior.
E a que creen vostedes que se debe este cambio de postura do Partido Popular? Porque lembramos, xa o facía vostede, que o PP reclamara en varias ocasións a creación destas unidades especializadas.
A mí resultaba moi difícil de entender. Creo que o Partido Popular debería explicarlle ás veciñas e aos veciños de Lugo por que rexeitan que se pida. E que, ademais, non é que rexeites que se cree, é que rexeitan que o goberno galego faga o seu traballo, defenda os intereses deste país, nomeadamente que defenda os intereses das mulleres de Lugo e reclame nesa comisión mixta que se cree o xulgado de violencia machista. A mí resulta moi difícil de comprender. Usan os argumentos peregrinos de que non hai unha ratio de casos, non? Un volume de asuntos que merezan a creación ou justifiquen a creación dese xulgado exclusivo de violencia machista, pero claro, tamén cabe preguntarse canto é o necesario, non? Cantas mulleres teñen que ser maltratadas para que se considere que merecemos ter un recurso destas características. Eu creo que máis alá do volume de casos, que é unha orientación, non é unha motivación ou unha obriga legal, calquera muller, e máis, volvo lembrar as denuncias de 2021, 720 denuncias merecen contar cun xulgado exclusivo que este centrado única e exclusivamente en atender as mulleres en situación de violencia machista, que lamentablemente cada ano son máis.
Claro. Decir que dende finais do pasado ano a Xunta de Galicia conta cun plan global do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia alertando do mal estado no que se atopan os xulgados de violencia de xénero galegos.
Sí, e da sobrecarga tamén dos propios traballadores que se atopan neses xulgados, como pode ser o de instrucción número 3. E unha das últimas reclamacións que facía o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a Xunta é que mantivese o reforzo dese persoal, esas ampliacións de xornada para poder, dentro das limitacións que temos hoxe, pois facer frente ao volume de traballo, e o que fixo a Xunta de Galicia foi acabar con esas ampliacións de xornada. É que é moi difícil, de verdade, moi, moi difícil entender por que o Partido Popular está facendo isto, porque está mermando, sinceramente, a calidade asistencial en materia xurídica das mulleres en situación de violencia machista, non só en Lugo, insisto, tamén noutras capitais e noutras cidades do noso país. Nós desde o BNG tamén o dixemos desde o primeiro momento. Non tiramos a toalla, levamos moitos anos loitando xunto co movemento feminista para que Lugo teña este xulgado de violencia de xénero, e imos seguir dando a batalla nas institucións e tamén fora delas, non? Eu quero lembrar que fixemos campañas que tiveron ademais moi boa acollida na cidade, como foi a recollida de sinaturas, porque esta non é unha demanda do BNG, esta é unha demanda da cidadanía de Lugo e sobre todo das mulleres desta cidade, que nos merecemos a maior calidade cando presentamos unha denuncia e iniciamos un proceso pois de materia judicial por violencia de xénero.
Uh-huh. E máis asuntos que toman especial relevancia precisamente neste momento coyuntural que estamos a vivir e que moitas familias están a pasar mal. Dende o BNG exixían a Xunta de Galicia que rectifiquen de inmediato a súa decisión de cancelar a tarxeta básica creada coa pandemia para a compra de alimentos, por exemplo, de produtos de higiene, a única medida de emerxencia que existía. Piden vostedes que se restitúa e que se convirta un pouco en ponte permanente para o Risga e o IMV, o Ingreso Mínimo Vital, non? Contenos.
Sí, sobre todo ca coxuntura económica que estamos vivindo. Temos diante unha inflación non só desorbitada, é que é a maior nos últimos 40 anos. Non se registraba unha alza de precios tan elevada nas últimas 4 décadas, e parecenos que é unha situación tan excepcional que merece, primeiro, que non se suprima o pouco que hai. Porque aí tamén a Xunta de Galicia debería explicar se lle parece que a situación económica non merece manter medidas de carácter excepcional que foron creados para facer fronte á crise derivada da COVID-19, pero a situación non é que desaparecese ou mellorase, é que temos unha situación económica moito peor da que tiñemos hai un ano e hai dous. Nós o que cremos é que esa tarxeta básica ten que manterse, ten que ter un carácter permanente, porque é unha medida positiva. Nós dixémolo desde o primeiro momento, que era unha boa medida, necesaria, ten que ter un carácter permanente, ten que servir efectivamente de ponte para que as persoas que están nunha situación de exclusión social e de pobreza poidan ter un recurso áxil e fácil para poder facer a compra, para poder acceder a produtos básicos e de primeira necesidade nun país como é o noso, que acaban de sair os datos recentemente de condicións de vida do Instituto Nacional de Estatística. Temos 678.000 persoas en situación de pobreza e exclusión social. Son miles de personas nenos que teñen necesidades básicas, en moitos casos, ademais, fogares con nenas e con nenos, e cremos, desde o BNG, así o entendemos e así o reclamamos, que nesta situación non pode suprimirse a única medida excepcional que había neste país para intentar rescatar os sectores da poboación máis afectados cunha crise económica tan brutal como a que estamos vivindo. Uh-huh. E a verdade, difícil de entender que se suprima esta medida, esa tarxeta básica, e ademais que a Xunta de Galiza non arbitre ninguna soa medida excepcional diante desta crise económica.
Sigue.
Que estaba pensando, ¿no?, que escoitamos unha e outra vez ao presidente da Xunta, aos conselleiros, reclamarlle ao goberno de España que efectivamente ten que adoptar medidas máis ambiciosas para facer fronte a esta inflación, pero claro, ¿donde están as medidas da Xunta de Galiza? ¿Donde están as medidas para rescatar os sectores da poboación máis vulnerables, os sectores productivos e as pequenas e medianas empresas e os autónomos? Non adoptaron ninguna soa medida, ninguna no marco das súas competencias, e un día levantámonos pola mañá e vemos que a única medida excepcional que había, como esa tarxeta básica, desaparece, porque entende a Xunta que xa non hai excepcionalidade para mantela. Home, eu pregúntome se terá bombona de butano a 20 euros, o litro de gasoil a 2 euros o litro, xa. Ou, por exemplo, que o pan, ou os ovos, ou o aceite se incrementasen porcentualmente moito a respecto do ano pasado, se non é o suficientemente excepcional como para manter unha medida tan fundamental como esta, que ademais axudou a moitísimas persoas en Galiza, máis de 50.000.
Claro, compartimos que é un momento especialmente dedicado para moitas familias, e vostedes insisten pois nesa necesidade de que o Executivo galego poña en marcha un plan de rescate para axudar a esos sectores máis desfavorecidos, e defenden tamén, por exemplo, a actualización das cuantías da Risga para adaptalas a esta crise tan grande que estamos a vivir, non?
Sí, porque cando falamos de inflación e que os precios suben un 10% ou un 11%, ainda estamos pendentes de saber cal vai ser o dato para Galiza no último mes, pero cando falamos de que os prezos suben un 10%, eso quere decir que somos un 10% máis pobres todas e todos, o día seguinte, ¿no? Que vale un euro, vale un 10% menos o día seguinte. Iso, para unha persoa que teña, bueno, pues, uns recursos máis ou menos dignos, ben, pero para persoas que xa se atopan nunha situación de enorme precariedade, moi complexo. Unha perceptora da Risga en Galiza cobra menos de 500 euros ao mes. Imaginemos o que é unha inflación do 10% para unha persoa que vive con 500 euros ao mes, ten que pagar o alquiler, ten que cheir o depósito do gasoil, ten que pagar a factura da luz e ten que ir comprar a bombona do butano que está a 20 euros hoxe, ¿no? Nos o que lle pedimos á Xunta é que se actualicen esas cuantías para que polo menos non vexas mermado o teu poder adquisitivo e podas facer fronte pois aos gastos diarios básicos. É que non falamos de luxos asiáticos, claro. Estamos falando de poder facer a compra, de poder comer polo e peixe, de poder facer unha alimentación variada, de poder dar aos teus fillos esa alimentación variada e poder facer fronte, pois iso, a gastos tamén imprevistos, porque moitas veces pensamos, pois iso, no gasto diario, en facer a compra do día a día, pero é se te rompe a nevera, ou tes unha avería no coche, non? Nos o que creemos é que non pode simplemente ter o goberno galego unha actitude de buscar a quen botarlle a culpa, a quen sinalar co dedo. Teñen competencias, aínda limitadas, hai competencias e teñen que adoptar medidas con carácter excepcional. E poden facelo, poden aumentar a cuantía da Risga, poden actualizar tamén o complemento autonómico das pensións non contributivas. Falamos de 40.000 persoas que viven cunhas pensións pírricas no noso país, e despois nos levamos desde o BNG moito tempo defendendo que hai que mobilizar un plan excepcional de 700 millóns de euros. Hai recursos na Xunta de Galiza para facelo e rescatar os sectores económicos e productivos, os empresarios das pequenas e medianas empresas e autónomos que están enormemente afectados. Estes días mobilizábase outra vez o sector agrogandeiro galego, porque se o gasoil para todas e todos é caro, para quen é un medio de traballo tamén, como pode ser o sector agrícola, esta situación é terrible e insostible.
Pues queda meridianamente clara a postura do BNG en relación a estos asuntos. Olaya Rodil, viceportavoz primeira do grupo parlamentario deste grupo. Grazas por estar con nos hoxe aquí na radio.
Grazas a vos, como sempre, un saúdo.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tu salud visual. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, lentes de contacto. Óptica Carreira, en calle Reinante, en Ribadeo, desea a todos una muy feliz fiesta indiana.
Desde 1982 en Foz, en la calle Trapero Pardo 4, restaurante Acuario Bar. Te preparamos hamburguesas, pizzas, raciones, calamares, ratio, platos combinados. Y si te gusta el pulpo, pídenoslo. Somos especialistas. Disponemos de terraza con vistas al mar. Restaurante Acuario Bar en Foz. Visítanos, te esperamos.
Cienfuegos Bar, na zona bella de Ribadeo. Ven saborear tapas caseiras con cervexa de bodega e música en directo. As primeiras copas nun ambiente acolledor, diferente e innovador na mellor zona do pobo. Festa asegurada. Síguenos en Facebook para estar ao tanto. Cienfuegos Bar, zona bella de Ribadeo. Desexa a todos unha moi leda festa indiana.
Seguimos aquí en Cope de la Costa. Iniciamos a segunda parte do noso programa falando dun evento importante para Ribadeo. Despois de 2 anos de pandemia, volve o Ribadeo Indiano. Estábamos estes días coas antevésperas, coas vésperas, pero xa a partir deste venres, 8 de xullo, e ata o vindeiro domingo, 10 de xullo, pois teremos unha festa importante aquí en Ribadeo para rememorar o noso pasado e tamén para vivir uns días de asueto, uns días festivos. Para falar connosco, temos aquí nos nosos estudios de Cope de la Costa ao alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Baruch.
Bueno, primeiro, a nivel pragmático, a nivel operativo, bueno, como están estes días antes dos días grandes, vaya redundancia, do Ribadeo Indiano?
Pois estamos afanados, todos, todo o goberno municipal, todos os traballadores e as traballadoras do concello que teñen parte en toda esta preparación, porque digamos que este Ribadeo Indiano, si cadra, todos estes foron un éxito nestes últimos anos deste espectáculo, deste evento de recente creación, pero de moi boa difusión, e agora, despois de 2 anos de pandemia, vese na xente que hai moitas ganas de participar, moitas ganas de asistir, moitas ganas de vir, os que non son de Ribadeo, e estamos intentando, pois, como sempre, facelo o mellor posible. E de aí que esteñamos todos estritamente nestas últimas horas, nestes últimos días, con reunións de coordinación, con actuacións entre o Concello e a CISA e a Asociación de Comerciantes de Ribadeo, que é outra pata importante na organización deste evento multitudinario onde participa todo o mundo de Ribadeo.
Como está agora mesmo, pois, as rúas, o ambiente, os comercios, as rotondas? Viemos que xa se estaba engalanando todo un pouco para esa gran cita que temos nun par de días.
Pois sí, estamos aí en todas as rotondas, preparando, decorando, planificando todo o que vai ser necesario, pois, para o venres pola tarde hasta o domingo pola noite, con unha chea de actos que, si tuvera que citalos aquí, necesitaríamos o programa inteiro, e o que teño que facer é recomendarlle a xente que, para máis información, teño unha páxina especial, que é indiano.ribadeo.gal. Se non teñen as redes sociais, as páxinas de Ribadeo Indiano, se non nas oficinas de turismo, ou nos establecementos por aí, ou no teatro, ou no mercado indiano que vai haber programas de MAU, onde recomendo que todo o mundo vexa, porque hai moitísimas cousas durante esta fin de semana do Ribadeo Indiano, que ademais parece ser que o tempo vai acompañar, que non vai a ser un mal tempo. Esperemos que os pronósticos se cumplan e poidamos disfrutar. Os de Ribadeo e os que son de fora de Ribadeo, pero que nos teñen como punto de encontro e que teñen unha excusa maravillosa, aínda que, bueno, creo que os hotéis están bastante cheos, os restaurantes están bastante con moitas reservas, pero seguro que vai haber onde dormir e onde comer nesta fin de semana en Ribadeo.
Falábamos da melloría do tempo, que xa estamos notando na xornada de hoxe, xa hai algún claro máis no ceo con respecto a xornadas anteriores, e ainda mellorará, pois, de cara aos vindeiros, especialmente de cara a fin de semana. Non sei se haberá melloría tamén o tema do aparcamento, porque víamolo hai unha semana, xa anunciaba o Concello, pois, que ese novo aparcamento da zona do casco histórico que podría estar operativo, non sei se ao 100% aínda, pero, bueno, como se vai habilitar, porque é unha cuestión importante precisamente para un evento que reúne a moita xente como este.
Efectivamente, reúne a moita xente de aquí e daló, e durante varios días, e é importante que poida ter onde aparcar. Vamos intentar ter máis prazas de aparcamento que nunca. Sempre nos indianos anteriores reforzamos con xente de boa fé que nos pues nos prestan pues as súas propiedades, algúns prados, etcétera, que acondicionamos en este ano, aparte das aproximadamente 800 prazas que temos en todos estes aparcamentos desde o municipal, a todos estes que temos asinados con contratos de comodato, como pode ser en, pues, en Ramón González, no propio aparcamento aquí do Xardín, no do que está o Pedro Gadis, etcétera, etcétera, vamos incorporar unhas 660 prazas máis neste novo do Pipelo, que esperemos que esteña operativo para este venres xa. Igual lle falta algún detalle, pero vai estar operativo para este Ribadeo Indiano, o de Pintor Fierros, que non lo prestaron, o da Estación Bella do Tren, que vamos a habilitar por primeira vez, e o de Rosalía de Castro, que tamén é prestado. En total, entre o que hai, entre o que temos habitualmente e o que vamos ter agora para este Ribadeo Indiano, que moito del conservarase de aquí en diante, vamos ter unhas 1.500 prazas de aparcamento, que eu creo que todo mundo que queira vir a Ribadeo terá algún problema de outro tipo, pero non de aparcamento.
Pois aí queda eso apuntado para toda a xente que ao mellor tivera dúbidas por entrar en Ribadeo co coche, etcétera, etcétera, pois que está solucionada esta cuestión. Imos facer referencia pois a un evento importante que tiñamos na outra punta da comarca, en Viveiro, nestes últimos días, como é o Resurrection Fest. Falaban dun retorno económico de en torno aos 12 millóns de euros, unha cifra moi importante. Non sei se aquí en Ribadeo tamén se valora o retorno económico dun evento como é o do Ribadeo Indiano, ou se habería unha cifra aproximativa do que supón pois para o comercio, para a hostelería, bueno, para todos os sectores locais, que realmente pois unha iniciativa turística como esta pois supón un empuxe importante.
Ben, eu non sabería decir agora con certeza canto vai ser, e isto logo despois se poden facer estimacións entre que a Asociación de Comerciantes estima con seus asociados e os que non o son, etc. Podemos facer unha cuestión estadística, pero sí que o que podo decir é que se ve un entusiasmo, non solamente no goberno municipal, en ACISA, sino que se ve un entusiasmo en todo o comercio, en toda hostelería, en toda restauración, que están preparando isto como se fora, pois, eu creo que o evento máis importante de Ribadeo. Seguro que o Antroido é moi importante, o Nadal é moi importante, as festas da patrona son moi importantes, pero isto é unha conxunción de todo, porque coincide verán, coincide ganas de pasalo ben, coincide unha festa transversal que lle gusta a todo mundo, os máis nenos e os máis maiores, que lle gusta os de Ribadeo e os de fora de Ribadeo, en que todo mundo se conxura, pois, para pasalo ben. E ademais, que non deixa de ser unha festa elegante, isto nunca quixemos que fora, e non vai ser, mentras sigamos controlando así de ben, nunca vai ser un macro botellón, sempre vai ser un sitio elegante onde o podes pasar ben e onde seña unha festa vinculada coa historia, vinculada coa cultura e tamén coa festa, desde logo. Igual que vai haber música, pois vai haber exposicións, igual que vai haber exposicións, vai haber conferencias, igual que vai haber conferencias, vai haber visitas guiadas en diferentes aspectos do noso patrimonio arquitectónico, tanto na vila como na Devesa, que é a parroquia, digamos, máis singular desde o punto de vista da tradición do legado indiano e do legado da emigración, sin prexuicio das outras, que tamén vai haber visitas guiadas. En algúns casos, estas visitas guiadas pois xa teñen copado, xa teñen cheo o seu aforo posible, porque en algúns pois hai que desplazarse en autobús, ou en outras pois, o guía que vai dar explicación pois pode dirixirse, pois non sei, a 40 persoas, pero non se pode dirixir a 200 ao mesmo tempo, non? Entón, todo isto temos planificado, a xente responde moi ben, e esperemos pues, que seña un éxito como todos estes anos. Con que fora un éxito como calquera destes anos anteriores, sería un éxito rotundo.
Facíamos referencia a varias cuestións da programación. Xa falábamos de que o programa está na web, nas redes, etcétera, etcétera, para quen queira consultalo con máis exhaustividade, pero se tivemos que destacar pois unha, dúas pinceladiñas, que destacaríamos de toda a programación que temos durante os vindeiros días aquí en Ribadeo?
Pois que durante todos estes días, o que veña a Ribadeo sempre vai ter que facer en algún momento, especialmente desde o venres pola tarde, co desembarco dos indianos, todas as actuacións que hai no Peirao de Porcillán, e logo subindo polas ruas do Casco Vello con diferentes mini concertos en diferentes puntos estratégicos, a propia inauguración deste Ribadeo Indiano, que vai ir a cargo da presidenta do Consello da Cultura Galega, de Rosario Álvarez. Vai ser a 7 da tarde aquí aquí no tiene teatro, actuacións musicais de noite, e logo xa o sábado, bueno, pues unha, bueno, desde o Mercado da Horta, os vehículos clásicos, pero clásicos de verdade, que van vir e que van vir amenizarnos polas diferentes, bueno, pues especialmente pola Praza de Abastos que estará, pero tamén polas diferentes rúas de Ribadeo, todo o que vai haber na Devesa, e logo despois para pechar o broche de ouro deste Ribadeo Indiano, esta actuación musical o domingo a noitiña na Rúa San Roque, que vai ser este espectáculo, esta actuación musical a cargo de Lila Downs, esta cantante mexicana cun grupo, bueno, pues cun son, cunha luz e cun un vídeo pues espectacular, que bueno, que esta persoa pues é gañadora de varios Grammys, eu creo que unha honra e un, bueno, pues un esforzo económico que fixemos aquí en Ribadeo, pues para poder traer a esta persoa tan importante no panorama internacional da música iberoamericana.
Pues aí están pues algunhas das pinceladas do que vai a ver, porque dende logo os que temos o programa diante aquí do Ribadeo Indiano vemos que hai unha programación extensa, o que dicía o alcalde, verdade, non lle vai faltar un minuto para facer unha cousa ou outra en todo o caso histórico de Ribadeo, incluso como dicíamos, na Devesa, noutros lugares, etcétera. E xa por último, quedanos a parte do convite, neste caso convite dobre, pues, bueno, ou incluso triple, por unha banda para toda a xente de Ribadeo e das súas parroquias, por outra banda para os visitantes que veñan de diferentes lugares e que xa sexan asidos ao Ribadeo Indiano, e tamén para aquela xente que nunca viñera, pois quizás algunha recomendación de como vivir estes días de festa. Xa falábamos do tema de que isto non é un botellódromo, un macro botellón, e que hai unhas directrices, o tema do traxe, o tema do sombreiro, algunhas cuestións que sí que son importantes para vivir un Ribadeo Indiano, non sei, por así decirlo, como os indianos mandan.
Efectivamente, bueno, pois realmente paga a pena que todo que veña nesta fin de semana a Ribadeo veña caracterizado de indiano, porque senón creo que vai dar a nota porque todo o mundo dunha maneira ou doutra, ou con guayabera ou con americana ou con sombreiro ou con gorro ou con pamela, todo o mundo está caracterizado, nos que o pasan ben e os que tamén teñen que traballar durante estes días, pero todo o mundo se caracteriza e é unha constante que bueno, aínda, bueno, aquí nas tendas, se alguén dice que quero ir a Ribadeo pero non teño unha guayabera, bueno, pues, seguro que hai numerosas tendas e espacios aquí que lle poden alugar ou que lle poden vender algunha prenda de roupa, que non deixen de vir por eso, é que non deixen de vir porque pensen que non vai haber onde comer, seguro que hai onde comer, igual teñen que entrar no turno máis tarde, porque igual os outros xa están reservados, pero é unha maravilla e todo o mundo está expectante, está esperando. Este ano, ademais, que me esquecía de dicilo, non está dedicado a ningún país en concreto, dedicámolo a Uruguai, dedicámolo a Argentina, dedicámolo a Cuba. Este ano cambiamos o concepto e está dedicado á muller. A muller na emigración e o rol fundamental, pues, como en toda a sociedade, da parte fundamental da sociedade que é a muller. En este caso, quixemos, e moitas das actuacións, das conferencias, das exposicións, están con esta temática. E non podemos esquecer, como non, tamén o sábado, pues, é o Festival de Habaneras, tamén aquí na Rúa San Roque. Repártense moito as actuacións entre San Roque e o Cantón, etc. O Palco da Música tamén, a Devesa e Rinlo. E o que, en definitiva, o que queremos é que todo mundo se sinta como na casa. Sabemos que Ribadeo así o sinten os que veñen todo ano, pero especialmente neste Ribadeo Indiano vai ser unha maravilla e vámoslo pasar todos moi ben, aprendendo, rememorando, lembrando aqueles que se foron e que moitos non volveron nunca máis, incluso algúns que non volveron nunca se esqueceron da súa terra e mandaron cartos e mandaron diñeiro, pois, para cousas colectivas. Aí está, pois, o cemiterio municipal, aí está escolas, aí está o Círculo Habanero, aí está numerosos fontes, infraestructura que a xente que triunfou, que ás veces non foi moita, pois tuvo aquel sentimento de compartir un pouco o seu éxito cos que quedaron aquí e moitas veces non tuveron tanto éxito. E un pouco esta festa vai de reivindicar en circunstancias malas, porque a emigración sempre é algo malo, pois, e a xente non se vai por espírito aventureiro, sino que se vai por buscar unha vida mellor, pero bueno, trátase de verlle as partes positivas a todo isto que tamén nos tivo.
Pues ahí está ese convite y esa reflexión importante, ya lo decíamos antes, es una festa con carácter histórico, con ese carácter reivindicativo de rememoranza do que pasou no pasado, vaya redundancia tamén, e dende logo que nos estaremos pendentes de todo o que suceda. Lembramos tamén aos nosos ointes que teremos un programa especial este vendres a partir das 12:30, estaremos aí no quiosco do parque, pois xa vivindo ese ambiente previo dos días indianos aquí en Ribadeo, e dende logo está convidado o alcalde, outros membros da corporación e outra xente que fai posible esta festa tan importante para Ribadeo. Fernando Suárez García, gracias por atendernos e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos, Baruc.
Que aquí en España pasan las mismas cosas, cielito lindo, que aquí en España.
¿Tienes agobios por la colada del día a día? Llega el buen tiempo y quieres agilizar con tu colada. Solución. Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Es fácil, cómodo, económico y rápido. Lavadoras de 9, 14 y 18 kilos y secadoras de 17. Porque lavar en casa ya no te compensa. No te agobies más. Ven a Lavar y Secar, tu colada lista en una hora. Disponemos de tarjetas descuento. Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Estamos en calle Reinante 43, Ribadeo, frente al centro de salud. Y deseamos a todos una feliz fiesta indiana. Mercado renacentista de Viveiro, do 7 de xullo ao 10 de xullo na Praza do Concello e arredores. Sorpresas en cada recuncho en calqueira momento. Persoeiros fantásticos percorrendo o mercado. Espectáculos aéreos, escenificacións, bailes, pasarrúas musicais. Talleres para nenos, participativos de chocolate, de esparto, teatro, comida. Moita música con gaitas, fanfarrias, tambores, algarabía, fume, pirotécnica. Peregrinos cara a Santiago. E claro, mercado para mercar. Mercado renacentista de Viveiro, do 7 ao 10 de xullo, voltarás ao século XV. Ven a Viveiro.
En Ribadeo, Susana Moreira. Susana Moreira, una tienda cercana a ti. Una tienda que te ofrece mercería creativa, diseños personalizados, cursos de labores, artículos y lanas para el bebé. No te lo pienses, pásate por Susana Moreira. Nosotros te asesoramos. Susana Moreira, estamos en Avenida de Galicia 7 Bajo, en Ribadeo. Y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Viveiro, seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, pero no hablamos de esa feria renacentista que empieza en un día, en la jornada de mañana, sino de asuntos más complejos. La plantilla de la conservera Albo de Celeiro sigue con su calendario de movilizaciones. Hoy celebraban un paro parcial de 2 horas entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía y mañana tienen previsto manifestarse por la tarde desde la fábrica hasta Viveiro, hasta la capitalidad municipal. Será a las 7:30 de la tarde, un acto al que están convocadas todas las personas de la comarca que quieran mostrar su apoyo. Escuchamos a Susana Ribeira, de La Ciga.
El calendario en principio transcurre sobre lo previsto y, bueno, agarrando que mañana pues haya un apoyo de los vecinos y vecinas de Viveiro de Mariña, de otros concellos, a esta manifestación. Y a ver, que con eso puedan visualizar que non queremos que os empregos se vayan de aquí, que necesitamos que as administracións, neste caso pues, a Xunta, pues, se aplique.
En la jornada de ayer se celebraba precisamente una reunión con responsables de la Xunta de Galicia que trasladaban que hay 2 empresas interesadas, en principio, en continuar con la actividad que dejará Shanghai Keichuan, que es la propietaria de la actual conservera de Albo en Celeiro. Escuchamos de nuevo a Susana Ribeira.
Onte también tivemos, aparte de la reunión de negociación que hubo, también tivemos reunión con la Xunta en Lugo por la tarde, que dice, como cousenos a final de semana pasada, ¿no? Y bueno, pues no me queda ningún, digamos, ningún avance significativo. Quedaron a finais de esta semana a ver si podían, confirmar o interés que parece ser un par de empresas manifestaron para eso, para dar una continuidad a esta actividad o a una similar, del mismo sector o algo así. Eso es, pero bueno, sin nada que confirmar.
Por parte de la actual patronal, la negociación sigue enquistada. Recordemos que ofrecen a la plantilla, a las trabajadoras, continuar trabajando, pero eso sí, en la planta de Salvaterra de Miño, a más de 2 horas y media de distancia. De momento, sin grandes novedades.
Bueno, por parte de la empresa sigue diciendo que bueno, reafirmándose en que él es expediente van a ejecutarlo y bueno, nos tenemos que ver finalmente si es que así tiene que acabar. A ver, quedan unos 2 reuniones más que se ampliaron, entonces bueno, veremos cómo se presta a situación, ¿no? También en este caso, pues si esas empresas que comentaban desde la Xunta que podían tener interés, cale o resultado de esa gestión, ¿no?
Pues a ver cómo van esas gestiones y también recordamos esa gran manifestación mañana jueves a las 7:30 de la tarde desde delante de la fábrica de Albo en Celeiro hasta la capitalidad municipal, hasta Viveiro. Seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva.
Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo, te esperamos. Y ahora abierto también los sábados. Consulta horarios en clínica. En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos. Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribateo y por encargo pan de espelta, el mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con 2 despachos a su servicio, en la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 44 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15, teléfono 982-128469. Panadería Pastelería Paleo desea a todos una feliz fiesta indiana.
Este venres 8 de xullo agárdote nun especial sobre o ribadeo indiano aquí en Costa Viva, no 88.8 da FM. Estaremos en directo de 12:30 a 2 do mediodía dende o quiosco do Parque de San Francisco. Agardámoste.
Cope de la Costa.
Pues ahí estaremos precisamente en ese kiosco del Parque de San Francisco este viernes a partir de las 12:30. Pero hablamos de otros asuntos de actualidad relacionados con Ribadeo, más allá del Ribadeo indiano. Ayer trasladábamos una crítica del Partido Popular. El portavoz municipal Daniel Vega hablaba de que el gobierno del BNG perdía entre 500.000 y 1,2 millones de euros de subvención para reformar el hospital Asilo por no solicitar una ayuda de la Xunta de Galicia. Pues bien, hoy aquí en nuestros estudios respondía a esta acusación del portavoz popular, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia.
Desgraciadamente, la historia parece que se empieza a repetir, igual que hay 8 o 9 años tuvimos coa residencia nova, que finalmente, a pesar de todos os intentos de que isto non fora adiante, foi. E anos despois, eu pensei que aprenderan a lección, pero parece que volven polos mesmos derroteiros, coas mesmas excusas. Quere decir, xa tuvemos unha conversa hai máis dun ano coa conselleira, hai prácticamente un ano, dixémoslle, bueno, conselleira, canto diñeiro vas a aportar para estas obras necesarias de modernización do Hospital Asilo e como vamos facer, mentras tanto, cos usuarios e as usuarias que están aquí. Daquela, en vez de, bueno, manter unha reunión con nosotros, delegou nun técnico intermedio que se limitou a tomar nota e nunca máis volvemos a ver, non? E hai un mes, pois, mandámoslle un documento leal, contestando e explicándolle cal era a situación. Mire, aproximadamente temos estes 800.000 euros dunha herdanza que afortunadamente ven moi ben para todo isto, aproveitando os fondos Next Generation que puxo en marcha o Estado, quixemos pedilos por si acaso para toda esa parte importante que resta hasta 1.600.000 pico euros que vai costar toda esta reforma sin ter en conta o equipamento. Simplemente lle pedíamos, dinos, conselleira, si vas poñer o que falta ou no caso de que non sexamos merecedores por parte dos fondos europeos de recibilos para esta obra, si vas poñer todo isto. A fin de contas, a competencia en residencias non é dun concello, nin é dunha diputación, é da Xunta de Galicia. E non sabemos nada, e o que fai este portavoz do PP local, pois como sempre, pois con esta hiperventilación que ten, e que lle recomendo que se relaxe un pouco, que se tranquilice un pouco, porque senón non vai chegar a vello, pois o que fai é xa cuestionando que se non pedimos, que se deixamos de pedir. Isto trate é moi fácil. A relación dos concellos coas demais institucións, como pode ser a Diputación ou como pode ser a Xunta, baseanse en contratos ou baseanse en relacións ordinarias, pero tamén extraordinarias. E coa Diputación de Lugo temos moitas extraordinarias, temos convenios extraordinarios que asinamos entre as dúas administracións para facer moitas cousas, como, entre outras cousas, a Residencia Nova, que, por certo, funciona moi ben e leva 3 anos funcionando. Desgraciadamente, coa Xunta non me acordo a última vez que firmamos un convenio extraordinario. E isto é do que se trata, de saber se a Xunta cando vai dar, canto vai dar, como vai dar e realmente como vamos facer, se levamos adiante as obras, con todos estes usuarios e usuarias que non poden estar morando no mesmo sitio onde se vai facer unha obra de moito calado, de moita envergadura. E como vamos facer, onde os vamos a mandar mentras tanto. E isto é o que ten que dar a resposta a Xunta de Galicia. E o que ten que facer este concelleiro do PP, o que ten que facer é impulsar, se realmente aspira pois a quedar ben e a intentar xestionar, ten que ir por esa banda. Polo que vexo, están indo pola banda contraria. Xustificar para non dar nada, que é o que fixeron coa residencia anterior. Pero, ollo, un dato que se di agora, non? A residencia anterior, a nova, fíxose sin o apoio da Xunta. Non sei se teremos que acabar facendo o mesmo con esta residencia que leva moitos anos e que queremos que siga estando aquí durante moitos anos máis, como é o Hospital Asilo de San Sebastián en San Lázaro.
Declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, aquí en los estudios de COPE de la Costa. Nosotros seguimos con más asuntos. Nos vamos hasta Foz, pero antes, un par de consejos.
Bodegas Ribeirão quiere estar presente en vuestros mejores momentos. Por eso os ofrece vinos a granel para que disfrutéis todos los días. Los embotellados de todas las denominaciones de origen para esos días especiales. Riquísimos jamones de bodega, licores, quesos y delicatessen. Bodegas Ribeirão es la tienda más surtida en vinos. Bodegas Ribeirão, en calle Rosalía de Castro 15, Ribadeo. Teléfono 982-130059. Bodegas Ribeirão, tu tienda de confianza. Bodegas Ribeirão desea a todos una feliz fiesta indiana.
¿Quieres un lavado en tu coche y que quede como nuevo? En J. Lians Limpieza y Estética Automotiva te ofrecemos estos servicios para tu coche: lavado exterior a mano, limpieza interior integral de tapicería, de motor, hidratación de cuero, encerado con cera carna uva, desinfección con ozono. Y ahora en J. Lians Limpieza y Estética Automotiva tenemos limpieza rápida desde 19,99. Sí, limpieza rápida desde 19,99 euros. Pásate por nuestras instalaciones e infórmate. Llama al 613-19-1261. Y pide cita. J. Lians Limpieza y Estética Automotiva, en Callejón Picarolas 4, bajo izquierda, en Ribadeo. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Alendo Tempo, Ribadeo Indiano 2022, do 8 o 10 de xullo.
Charlas, xogos, actuacións teatrais e musicais, visitas guiadas, mercado de ultramar e concerto da mexicana Lila Downs, gañadora dun Grammy e de 6 Grammy Latinos.
A vila viaxará a comezos do século XX, do 8 ao 10 de xullo, nunha edición na que a muller será a protagonista.
Séptimo Ribadeo Indiano. Organizan Concello de Ribadeo e a CISA.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, en Foz, el alcalde Fran Cajotó y el concejal de Relaciones Institucionales, Comunicación y Agenda 2030, Carlos García Rivera, presentaron el informe Horizonte 2030, con el objetivo de que el municipio tenga un desarrollo sostenible y responsable. Escuchamos a García Rivera.
O Goberno do Concello de Foz acaba de cumplir 3 anos dende a súa investidura alo en xuño do ano 19. A principios do ano 20, tendo en mente un problema de desenvolvemento global que apreciamos e que estamos a vivir nas sociedades contemporáneas, queremos traballar nelo desde ao escalón máis baixo da escala administrativa, non? A pé de cidadáns como é o como son os gobernos dos povos. Para aí lo presentamos nese ano unha moción aprobada por unanimidade pola Corporación Municipal, mostrando a sensibilidade e mostrando a responsabilidade e compromiso coas xeracións vindeiras, esta moción denominada Iniciativa polo Futuro. Dentro desa moción divulgamos e promocionamos a Axenda 2030 como instrumento fáctico para traer a xentes hacia a concienciación dos problemas globais e dos problemas que nos poderían afectar día a día con estas incertidumbres do desenvolvemento, non? Hoxe, logo de 2 anos de traballo intenso con profesionais universitarios de ramas multidisciplinares, contando con 3 doutores dentro de datos, como de ciencias da terra, como economistas, presentamos o informe Horizonte 2030 para Foz. Un informe no que intentamos plasmar como se alinean as iniciativas políticas do noso concello co Axenda 2030, é dicir, co desenvolvemento sostible. Creemos que os froitos son un traballo moi interesante que pode sembrar un precedente a nivel municipal e de alta replicabilidade en outros concellos. Quero recordar que esta iniciativa foi distinguida cunha cesión de 6.000 euros por o Laboratorio Nacional da Universidade Nacional de Educación a Distancia. Básicamente, para a grandes rasgos, estamos falando dun informe que encardina a Administración Municipal como base dun piar fundamental de acción contra os problemas do desenvolvemento sostible. Dentro deste informe irán 5 píldoras audiovisuais nas que se mostran os actores políticos do Concello de Foz dende as súas diversas áreas de concellería como alinean as súas accións políticas cos ODS da Axenda 2030. Que pretendemos con isto? O que pretendemos con isto é mostrar os problemas que podemos chegar a ter se non adoptamos unhas directrices de desenvolvemento máis responsables para con as xeracións vindeiras. O Concello de Foz actualmente ten en mente que cada acción política a desenrolar dentro do noso concello ten que ter unha visión de futuro. Temos que traballar e diseñar realidades e escenarios a futuro. Para elo, seguiremos traballando desde esta concellería, desde a Concellería de Relacións Institucionais, de Comunicación e Axenda 2030. Esperemos en próximas datas poder ampliar este traballo que xa o estamos a facer e poder chegar a ter unha cartografía real, centímetro a centímetro, dos problemas de desenvolvemento que ten o noso concello e dar solucións reais e solucións viables para traballar da man dos técnicos municipais, das empresas que participen do concello e dos cidadáns e poder crear unhas condicións a futuro máis amables e máis responsables cos nosos fillos, cos nosos fillas e cos nosos netos e netas. Queremos traballar por un Foz mellor e por un Foz máis responsable e con un Foz de futuro. Polo tanto, animamos vos a que vos unades a nosa comunidade polo desenvolvemento sostible e responsable.
Pues estaban las palabras de Carlos García Rivera, concejal en el Concello de Foz. Seguimos con asuntos relativos al municipio focense, en este caso desde la oposición. El Partido Popular reclama al alcalde Fran Cajoto que gestione el desbroce del área do Carme y de otras carreteras municipales. Javier Castiñeira.
No pasado pleno, o grupo municipal do Partido Popular trasladamos yo, alcalde, a nosa preocupación pola falta de mantemento das áreas verdes, tamén pois a nosa preocupación pola falta de roce, de desbroce das estradas municipais. O alcalde, unha vez máis, pois nun alarde de desinterés absoluto polo que lle dice a oposición, o negou, e nos entendemos que, bueno, pois o servicio a día de hoxe é moi deficiente, faltan recursos tanto humanos como maquinaria, e iso pues, está levando a que en moitas parroquias esteñan aínda sin rozar. Ese é o caso, precisamente, dun área recreativa importante, que entendemos que unha das máis grandes que ten o noso concello, que é a área do Carmen, que está sin rozar e absolutamente abandonada, e tamén, por suposto, pois, os barrios de San Martiño, tanto Xinzo como Vila Cendoi, como tamén en Río, zonas que teñen as súas estradas pois sin desbrozar, e iso pois preocupa ao Partido Popular e preocupa aos veciños, que tamén pois nos avisaron para que denunciáramos esta situación. Por lo tanto, esperemos que cambie a actitude do alcalde, que recolla as preocupacións do Partido Popular, que son sempre en positivo, pero sobre todo que a resolva polo ben dos veciños, e sobre todo pois por mellorar a imaxe tamén do noso pobo.
Pues ahí están esos asuntos municipales relativos al Concello de Foz. Nosotros seguimos con más asuntos, asuntos festivos, asuntos culturales y de agenda para los próximos días. Antes, un par de consejos.
En Ribadeo, RoboGarden, primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1000 metros cuadrados, robots especiales para terrenos irregulares, tracción 4x4 y hasta 20.000 metros cuadrados y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo, y deseamos a todos una feliz fiesta indiana. En Viveiro, Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda de tus muebles y descanso. Muebles Sampe, mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, butacas, cheslongs, más de 50 modelos en stock, entrega inmediata. Gran surtido en colchones con descuentos y todo ello con financiación a tu medida. No solo lo escuches, ven a visitarnos y lo comprobarás. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe, tu descanso es nuestro sueño. Cuerpo y tu rostro te lo están pidiendo. Cuídame. En Centro de Belleza Cristiane Carballo en Ribadeo somos especialistas en ofrecerte los mejores tratamientos y ahora, como novedad, microblending. Durante los meses de julio y agosto ampliamos nuestra jornada laboral con horario continuo, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y los sábados de 9:30 a 1:30. Es necesario pedir cita previa. Teléfono 982 10 64 55. Centro de Belleza Cristiane Carballo. Estamos en Ribadeo, en la calle Reinante 27, y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
5 minutos para llegar a las 2 menos 10 del mediodía. Después, como siempre, para todas las emisoras COPE, te resumimos lo más importante, las noticias más importantes de este miércoles 6 de julio. Pendientes, por supuesto, de esa visita del ministro Luis Planas a la localidad de Burela. Pero también hablamos de otras cuestiones de agenda. Hoy, último día de las vésperas del Ribadeo Indiano, aquí en Ribadeo, en la acogedora Praciña da Fontenova, a las 8:30 se inaugura la pintura mural Estampas do Retorno del artista de origen ribadense Joseba Muruzábal. Si nos vamos a la otra punta de la comarca, en Obicedo empiezan los miércoles de natureza. Empiezan a partir de las 4:30 de esta tarde con la presentación de las diferentes iniciativas que se llevarán a cabo. En este caso harán una deportiva con tabuas de paddle surf y kayaks por la costa del concello. Será en la playa vicedesa de Arealonga y con un precio especial para los participantes de 10 euros. La edad mínima es de 12 años de edad para participar en esta iniciativa. Y ya te lo adelantábamos anteriormente, en la jornada de hoy se presentaba el Mercado Medieval de Alfoz, que se desarrollará durante los próximos días 15 y 16 de julio, es decir, durante el próximo fin de semana. Lo presentaba la diputada de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto. La escuchamos.
Este mercado supón un revulsivo económico importante na actualidade para este concello, para o concello de Alfoz, xa que supón que durante unha fin de semana enteira o concello vai a duplicar a súa poboación. Son persoas que viaxan ata este pequeno concello para vivir unha experiencia, que é o que se busca hoxe ademais no eido turístico, vivir experiencias singulares e persoales que precisamente a experiencia de vivir no medievo durante esa fin de semana. Por ese motivo e tamén polo revulsivo que supón, dende a Deputación de Lugo temos unha clara aposta por esta festa, por este tipo de turismo vinculado ao mundo das experiencias e tamén ao turismo de proximidade. Este modelo, ademais, ven acompañado dunha aposta en valor polo noso patrimonio, como en este caso, que aposta por ese pasado do Concello de Alfoz e o seu patrimonio, que favorece tamén o reequilibrio territorial e que actúa como un factor de desenvolvemento en pequenos concellos, como é o caso de Alfoz, que é un concello eminentemente rural.
Pues eso en Alfoz. Te recordamos también que en Viveiro está todo a punto para esa feira, ese mercado renacentista que se celebra también a partir de mañana y durante el fin de semana. Y que en Burela, aunque seguimos pendientes de esas novedades con respecto a la visita del ministro Luis Planas, también tenemos actividades, por supuesto, para estos próximos días. La Sociedad Cultural Ledicia realiza durante este verano un obradoiro, un curso de iniciación a Regueifa. Escuchamos a la presidenta de la asociación, Rocío Rivera.
Pois é moi sinxelo, poñerse en contacto con nós, ven a través do mail da asociación ou ven a través dos teléfonos ou de Cristian, que vai a ser monitor ou meu, que seguro que vos lles vades a facilitar sin ningún problema. E coa xente que está interesada, contactaremos para fixar definitivamente os horarios. É algo que non está preestablecido ainda.
Os teléfonos de contacto 616-99-50-97, el de Rocío Rivera, y 617-31-30-70, el de Cristian Gómez Mesa. ¿Qué es esto de la Regueifa? Pues lo explica la propia presidenta de la asociación, Ledicia.
A Regueifa nace de un diálogo versado entre dúas persoas que normalmente solía ser un pouco a xeito de reto. Non son eu a persona máis indicada para explicar realmente que consiste a Regueifa, si Cristian o vai a facer moi ben con todas as persoas que estén interesadas en facelo. Ele leva xa varios anos traballando en este ámbito, de feito ten traballado pois con regueifeiros super coñecidos, como pode ser Lupe Blanco ou Manolo Maceda, e do que tratamos é de añadir actividades ao noso día a día, por así decirlo. A Regueifa está moi arraigada en outras zonas de Galicia, non tanto aquí, pero iso non priva de que, bueno, que seña un elemento novo que podemos darlle pulo, que é algo que se pode facer de forma interxeracional, non ten unha idade ideal para levala adiante. E el o que pretende é que coñezamos pois, precisamente ben as bases da Regueifa, cales son as pautas a seguir con ela, formarnos e facer unha actividade nova na asociación.
Pues aquí seguimos en COPE de la Costa, seguimos actualizando las noticias desde miércoles 6 de julio y saludamos a todas las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE y de COPE Viveiro. Hoy pendientes de esa visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la provincia de Lugo. Ayer estuvo en Monforte de Lemos, destacando la potencialidad de los vinos de la Ribeira Sacra. Por la mañana estuvo en Lugo capital visitando las instalaciones del Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal y ahora mismo se encuentra en Burela. Visitaba el concello donde firmaba en el libro de honor del ayuntamiento, se reunía con el sector pesquero y también visitaba la lonja. De las peticiones del sector pesquero al ministro hablaba el patrono mayor de Burela, Basilio Otero, entre ellos, pues hablando de ese manifiesto firmado ayer de la pesca, marisqueo, acuicultura, con respecto a que Bruselas, la Unión Europea, avance de forma unilateral en el veto a la pesca de fondo. Escuchamos a Basilio Otero.
É unha absoluta aberración que Bruselas cerre de forma unilateral a Comisión de Pesca, ademais, porque os votos non foron suficientes para que así fixera, e que o comisario de forma unilateral faiga eso, pois é unha aberración. Estuvamos antes en Santiago, na firma dese manifesto que firmamos máis de 30 asociacións, e desde logo non entendemos como se queiran vedar, non se queiran, senón se veden espacios nos que esté demostrado que estén esas especies vulnerables ou naqueles que poden estar.
De momento non temos declaraciones del ministro con respecto a este asunto, sí que manifestaba aún esta mañana que el gobierno presionará a la Comisión Europea contra este veto a la pesca de fondo. Pide un diálogo sincero con el sector. Donde sí tenemos declaraciones del ministro es en su visita a Lugo. En este caso, Luis Planas quiere aumentar la actividad del Laboratorio de Sanidad Vegetal. Escuchamos al ministro.
Y este laboratorio va a ir a más. Es muy importante que en España mantengamos unos estándares muy altos. La Unión Europea tiene unos estándares muy altos en materia de toda la sanidad del sector agroalimentario, la sanidad vegetal, la sanidad animal, también lo referente a la sanidad, lógicamente, de los productos agroalimentarios, pero yo estoy muy orgulloso de que en España esos estándares se apliquen no solo a nivel europeo, sino incluso de forma más rigurosa, porque eso es la garantía de que podemos exportar, como hemos hecho el último año, más de 62.000 millones de euros al exterior de nuestro sector agroalimentario.
Más asuntos relacionados con el sector agroalimentario, con nuestras empresas. La plantilla de la conservera Albo de Celeiro sigue con su calendario de movilizaciones. Las trabajadoras tienen previsto manifestarse mañana por la tarde desde la fábrica hasta Viveiro, la capitalidad municipal. Será a las 7:30 de la tarde en un acto al que están convocadas todas las personas de la comarca que quieran mostrar su apoyo. Hoy realizaban un nuevo paro parcial de 2 horas desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. En estos últimos días, pues negociaron con la empresa y también conversaron con la Xunta de Galicia, que trasladó la posibilidad de algunas empresas interesadas en continuar con la producción en la actual factoría. Escuchamos a Susana Ribeira, de la CIGA.
Quedaron a finais de esta semana a ver si podían confirmar o interés que parece ser un par de empresas manifestaron para eso, para dar una continuidad a esta actividad o a una similar del mismo sector o algo así. Eso es, pero bueno, sin nada que confirmar.
Pues ahí está la situación de momento. Un par de consejos y seguimos con más asuntos.
Ropa para tus niños, desde bebé a la talla 16. Lencería para señora, caballero y niños. Ropa interior, pijamas, batas. Todo esto lo encontrarás en Grisi, en Ribadeo y Foz. Tenemos marcas como Mayoral, Lozán, Talamán, Selene, Isabel Mora y Gisela. Pásate por nuestras tiendas. Grisi, en calle Martínez Otero 3 en Foz y en la calle Doctor Moreda 10 en Ribadeo. Deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Cuarta edición Domingo Música, a Taudet de Xullo en Mondoñedo. Todo comezaba polo maravilloso mundo rural de Mondoñedo.
Mini concertos no rural, tamén en clave poética, talleres divulgativos de música e imaxe.
Espazo de reflexión, universo dos arquivos no Centro Cultural da Alcántara.
Espectáculos interdisciplinais,
como a Clorindae e Paisaxes da Iberia no Auditorio Pascual Veiga.
Entrada de balde, participa, déixate ver, ven ouvir.
Mindo Música, algo que contar e cantar. No Concello de Mondoñedo. Todos os días ata o domingo 10.
Que tiña laranxas verdes e un habano con paxaro.
Mercería Torviso en Ribadeo, tienda especializada en ropa interior de mujer y caballero, lencería, corsetería, complementos, ropa infantil, bisutería. Todo lo que tú necesites lo encuentras en Mercería Torviso. Mercería Torviso, estamos en Rúa Reinante 13 en Ribadeo y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Pues de los indianos hablamos precisamente porque el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, anunciaba aquí en COPE de la Costa esos últimos preparativos para los días grandes que llegan a partir de este viernes. Uno de los principales problemas podría ser los aparcamientos, pero parece que está todo solucionado. Fernando Suárez.
Unas 660 plazas máis neste novo do Pipelo, que esperemos que esteña operativo para este venres xa. Igual lle falta algún detalle, pero vai estar operativo para este Ribadeo indiano, o de Pintor Fierros, que nos lo prestaron, o de Estación Bella do Tren, que vamos a habilitar por primeira vez, e o de Rosalía de Castro, que tamén he prestado. En total, entre o que temos habitualmente e o que vamos ter agora para este Ribadeo indiano, que moito del conservarase de aquí en diante, vamos ter unhas 1.500 prazas de aparcamento, que eu creo que todo mundo que queira vir a Ribadeo terá algún problema de outro tipo, pero non de aparcamento.
El alcalde de Ribadeo tamén aprovechou a visita aos estudios de COPE de la Costa para responder al portavoz del Partido Popular sobre un asunto relacionado con el hospital Asilo. Daniel Vega decía que el gobierno del BNG perdía entre 500.000 y 1,2 millones de euros por no solicitar una subvención a la Xunta en este sentido. Esta es la respuesta del regidor ribadense.
Desgraciadamente, coa Xunta no me acuerdo última vez que firmamos un convenio extraordinario. Y esto es lo que se trata, de saber si a Xunta cando vai dar, canto vai dar, como vai dar, e realmente como vamos a hacer, si le vamos adiante as obras, con todos estes usuarios e usuarias que non poden estar morando no mesmo sitio onde se vai facer unha obra de moito calado, de moita envergadura. E o que ten que facer este concelleiro do PP, o que ten que facer é impulsar, si realmente aspira pois a quedar ben e a intentar xestionar, ten que ir por esa banda. Polo que vexo, están indo pola banda contraria. Xustificar para non dar nada, que é o que fixeron coa residencia anterior.
Un par de asuntos municipales en Foz. El alcalde Fran Cajoto y el concejal de Relaciones Institucionales, Comunicación y Agenda 2030, Carlos García Rivera, presentaron el informe Horizonte 2030 con el objetivo de que el municipio tenga un desarrollo sostenible y responsable. Por parte de la oposición, el Partido Popular denuncia que hacen falta desbroces en la zona de Ocarme y también en varias carreteras municipales. Javier Castiñeira.
Ese ocaso, precisamente, de un área recreativa importante, que entendemos que unha das máis grandes que ten o noso concello, que é a área do Carmen, que está sin rozar e absolutamente abandonada, e tamén, por suposto, pois os barrios de San Martiño, tanto Xinzo como Vila Cendoi, como tamén en Río, zonas que teñen as súas estradas pois sin desbrozar, e iso pois preocupa ao Partido Popular e preocupa aos veciños.
Y en Viveiro también denuncias del Partido Popular. En este caso piden explicaciones a la alcaldesa María Loureiro por la privatización de una pista municipal que desde la Nacional 540 en Landrobe da acceso al polígono industrial. Los concejales del Partido Popular quieren que la alcaldesa aclare quién y con qué autorización instaló una señal de dirección prohibida, excepto residentes, al principio de esta vía. Así finalizamos. Continúa la información aquí en COPE, en mediodía. Nosotros, a partir de las 2:20, te resumimos, te actualizamos toda la información local y comarcal en COPE de la Costa. Sigues informado.